nggak ada angin, nggak ada hujan, dia itu ngomong di tempat saya itu, tahu tidak, kamu itu nol besar, kamu itu bukan siapa-siapa, ini bisa berdiri, pesantren ini bisa berkembang, ini bukan karena kamu, tetapi karena anak, karena anak-anaknya, atau karena alumninya solid-solid, karena mereka setia kepada sang kiai. Saya pura-pura enggak, ini aja. Masuk kamar saya menangis, minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan aku kecil, Gusti. Jangan jadikan aku ini manusia yang tidak berguna, yang seperti begini akhirnya saya dikecilkan. Semoga kau besarkan saya.
Hai, jumpa lagi di How Women Lead, podcast tentang bagaimana pemimpin perempuan mendobrak batasan, membongkar stereotip, dan melampaui ekspektasi. Podcast ini didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Saya Hera Diani.
Dan saya Devi Asmarani. Kita sampai di episode ke-8. Dan tokoh pemimpin perempuan yang kami mau share ceritanya kepada kamu adalah seseorang yang sederhana, namun luar biasa semangat juangnya.
Perkenalkan Nyai Hajah Masriah Amfa. Sudah 13 tahun dia memimpin pesantren Kebun Jambu Al-Islami. Ponpes ini letaknya di Babakan Ciwaringin, Cirebon.
Sambutlah acara pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama Masriah Amfa mulai dikenal banyak orang ketika Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI digelar di pondok pesantren yang ia pimpin pada April 2017. Nah, saat itu gak kurang dari 1.200 peserta dari berbagai wilayah Indonesia dan 15 negara berkumpul bersama. Mereka merumuskan dan meneguhkan kembali peran ulama perempuan dalam syiar Islam yang selama ini didominasi oleh laki-laki.
Dan kongres ini adalah kongres perempuan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam hidup saya terjadi di pondok Kebun Jambu yang telah ditinggalkan oleh kiainya yang
penyelenggaranya dari Yayasan Fahmina, kemudian Alimat dan Rahima itu. Kemudian mereka nunjuk tempatnya itu pengen di Pesantren Kebon Jambu karena pas dengan temanya. Nah, enggak nyangka Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini sukses dan sangat sukses sekali. Dan ini sangat berkah untuk saya karena semua orang dari berbagai penjuru dunia, penjuru Indonesia datang semua, para ulama-ulama perempuan pada datang semua ke sini, para aktivis-aktivis perempuan semuanya ngumpul di Pesantren Kebon Jambu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan dan membanggakan karena saya sudah mampu menorehkan tinta emas bagi pesantren yang saya anggap sebelumnya, yang saya kira sebelumnya akan mati dan akan tidak dipandang oleh orang.
Fakut sa'ina ya syukhan walikaidat darafat asyukhan.
Setelah ada Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Kebon Jambu ini, saya semakin banyak kenalannya. Nama saya semakin dikenal sebagai ulama perempuan. Kemudian pesantren Kebon Jambu semakin dikenal sebagai pesantren yang pimpinannya adalah perempuan. Sangat berkah sekali. Dan itulah harapan saya. Sebetulnya ulama perempuan banyak sekali. Saya hanyalah keberkahan. Kongres ini bertujuan untuk mendongkrak agar orang mulai mau mendengar istilah ulama perempuan. Yang sebelumnya itu, walaupun keberadaan mereka banyak, sebelumnya itu tidak populer.
Ada yang menarik pada pembukaan kongres saat itu. Ketua Tim Pengarah KUPI, Badriah Fayumi, merasa perlu menjelaskan ulang soal kata ulama.
Kalau kata-kata ulamanya sendiri memang jamak dari alim, ulama, baik dalam Al-Quran maupun hadis tidak mengenal jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan masuk sama-sama sebagai.
Lalu, ulama, mengapa perlu mempertegas dengan tambahan kata perempuan untuk ulama perempuan?
Tetapi realitas historis dan realitas sosiologis baik yang terjadi dalam kurun sejarah panjang peradaban Islam maupun dalam sejarah Indonesia. Ternyata keberadaan ulama perempuan ini ada, berkontribusi nyata, tetapi keberadaannya sering sekali terpinggirkan dari sejarah karena sejarah dikonstruksi secara sepihak.
Ya sih, peran ulama perempuan seolah tenggelam. Seringkali namanya juga tidak tercatat dalam penulisan sejarah. Padahal sepak terjang ulama perempuan itu sebetulnya sudah sejak sebelum Masehi bahkan.
Saat mencatat pada saat itu ada 16,5% dari perawi pada masa Nabi adalah perempuan atau lebih dari 1.200 orang. Di mana para ulama perempuan, para sahabiat ini berperan dalam proses turunnya wahyu. Ada catatan sejarahnya, Imam Ibnu Hajar berguru pada 33 ulama perempuan. Imam
As-Sakhawi berguru pada... Jadi ingat omongan Kiai Faqihuddin pada episode ketiga podcast ini? Di Indonesia pun banyak sekali nama perempuan besar yang kiprahnya mencengangkan, tapi kisahnya tidak populer.
Emang keren banget acara Kupi 3 tahun silam itu. Gua waktu itu kebetulan kesana, Dev. Kita jadi makin tahu bahwa ulama perempuan itu ada, eksis, dan mereka sudah banyak bekerja untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Cuma kiprahnya aja yang jarang terdengar. Bolehlah kita mulai cari tahu lebih banyak tentang mereka dan pemikirannya.
Sekarang kita kembali kepada tokoh kita, Nyai Masriyah Amfa. Kalau masih ingat, beberapa pondok pesantren kan secara bersamaan memulangkan santri-santri mereka ke kota asal tuh, dengan alasan menghindari penyebaran virus corona di dalam kompleks pesantren. Bagaimana kehidupan pesantren Pondok Jambu ketika pandemi merebak?
Kita 4 bulan itu kita vakum. Ya, kosong lah. Dan kita berusaha bagaimana pesantren ini dan semua pendidikannya itu tetap berjalan, tetap bisa membiayai orang-orang yang hidup bersama kita. Kan banyak sekali guru-guru dan keluarganya hidup bersama kita. Banyak sekali tukang-tukang yang bergantung, kita berhentiin juga. Mereka 2 hari, 3 hari padahal sudah kasih beras 1 karung. Mereka datanglah gak mampu hidup. Nah, dalam 4 bulan ini saya betul-betul bertarung menghidupi pesantren ini. Segalalah ada yang harus saya gaji. Alhamdulillah setelah 4 bulan kita tetap bisa ngasih makan kepada guru-guru dan keluarganya. Nah, kita kalau makan memang dari kita selama ini, dari kita, listrik dan air. Tetapi untuk sehari-harinya, nah itu kita harus mensupport kebutuhan uang mereka dengan keluarganya juga. Pokoknya sangat luar biasa kesulitan dan tantangannya ini. Saya alhamdulillah bisa selamat.
Meski dalam keadaan serba sulit, pesantren Nyai Masriyah tetap menjalankan tradisi membagikan sembako kepada warga sekitar lokasi pesantren sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Pesantren juga berupaya mendorong roda perekonomian warga tetap berjalan.
Ya, ya, warga yang sekitar kan banyak yang ekonominya itu betul-betul terpuruk, nggak bisa jalan, terpukul banget, ya. Nah, terus kita bantu. Semua ibunya-ibunya semua membantu orang-orang kecil menjualkan dagangannya lewat grup-grup WA. Kemudian mengantarkan dengan gratis. Kita ambil dagangan mereka tanpa kita ambil untung. Nah, ada yang jualan kerupuk, ikan asin, yang di ada cilok, macam-macam lah. Akhirnya sampai sekarang ini setelah normal, kemudian masih tetap akhirnya ada perdagangan. Waktu itu ada jamur. Kalau petani jamur, kita jualkan jamurnya. Jagung dan semuanya kita jalan. Anak-anak kemudian kembali bertahap. Cirebon dulu, baru Majalengka. Setelah itu 3 hari kemudian Kuningan. Terus bertahap. Terakhir setelah Idul Adha baru dari Palembang, dari luar Jawa boleh. Setelah pandemi diatur. Nah, kemudian minta surat kesehatan biasa, bukan rapid ya, karena bagi mereka terlalu berat anunya bayarnya. Kemudian di suhunya di kita periksa, ya sampai sekarang sudah pada kembali semua. Alhamdulillah. Ya, dari kampung, ya santri kita itu kebanyakan dari menengah ke bawah.
Nyai Masriyah telah teruji melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Kini dia memimpin 1.700-an santri lelaki dan perempuan.
Masriyah Amfa lahir di sebuah kampung pesantren di Babakan, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Ayahnya Amrin Kanan adalah ulama terpandang di Cirebon. Begitu juga kakeknya. Kedua orang tua bercita-cita anaknya kelak menjadi ulama, meski dia seorang perempuan. Mas Ria menimba ilmu di Pesantren Al-Muayyad Solo, Pesantren Al-Badi'iyah Pati, Jawa Tengah, dan Pesantren Dar Al-Lughoh Wa Da'wah di Bangil, Jawa Timur.
Sebetulnya ada sejarah dulunya itu. Orang tua saya itu dulu melahirkan perempuan pertama, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, perempuan terus. Nah, bagi bapak dan ibu saya, di mana mereka punya pesantren, mereka adalah tokoh-tokoh pesantren, ketika mendapati anaknya perempuan ini, begitu lahir perempuan lagi, ada kekecewaan dalam hati mereka. Karena mereka pengen anaknya ini menjadi ulama. Kalau yang lahir ini perempuan, pasti ini bukan akan menjadi ulama, pasti ini akan menjadi pendampingnya ulama. Bapak dan ibu saya itu bersedih, pengen sekali punya anak yang berkiprah langsung menjadi ulama. Tapi rasanya untuk saat itu enggak mungkin. Tetapi ibu bapak saya ini, saya lihat orang yang cerdas. Maka mereka bercita-cita dan berdoa dengan keras kepada Allah, ingin anaknya ini menjadi ulama walaupun perempuan. Artinya ingin anaknya ini menjadi ulama perempuan yang berjenis kelamin perempuan. Waktu saat itu tidak populer.
Saat itu, kedua orang tua Mas Ria bersepakat dengan neneknya agar tidak menikahkan dia dengan siapapun, meski seorang ulama besar sekalipun.
Impian ini diungkapkan oleh ibu bapak saya. Beliau ingin, walaupun perempuan, saya ingin anak-anak saya menjadi ulama, bukan pendamping dari ulama. Kita pengen anak ini menjadi ulama perempuan yang menguasai kitab-kitab klasik, menguasai pengetahuan-pengetahuan agama dengan dalam seperti ulama laki-laki.
Namun di tengah jalan, Mas Ria dinikahkan atas dorongan kerabat.
Kata Pak di saya, sayang, jarang orang menemukan laki-laki yang berilmu tinggi ini. Pumpung ada laki-laki yang berilmu tinggi menginginkan saya. Di akhirnya Pak D itu memaksa saya kawin. Nah, disitulah ibu bapak saya merasa gagal mewujudkan cita-citanya untuk menjadikan saya ulama perempuan.
Bersama suaminya, Kiai Haji Muhammad, pengasuh pesantren Kebon Melati, keduanya lalu mendirikan pesantren Kebon Jambu. Malang bagi Mas Ria. Pada 2007, Kiai Muhammad meninggal dunia. Ia merasa sangat kehilangan dan limbung.
Bukan saja berduka atas kehilangan suami, dia juga dihadapkan pada tanggung jawab keberlangsungan hidup pesantren. Namun dengan lingkungan yang tak cukup mendukung, upaya itu tak mudah.
Ketika suami saya meninggal, di sini kan tidak menerima kepemimpinan perempuan ya, Mbak. Jadi saya begitu shock, para santri meninggalkan saya. Sedangkan di sini saya tampil itu perempuan itu boleh dikatakan tabu lah di depan laki-laki. Dan saya akhirnya terpaksa tampil. Walaupun saya tidak memiliki kekuatan sosial, tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan saya katakan kepada mereka, saya sudah menemukan pengganti suami saya, yaitu Allah SWT.
Banyak santri memilih pergi dari pesantren karena merasa kehilangan sosok sang kiai. Banyak juga yang meragukan kemampuan dirinya mengelola pesantren, terutama karena dia adalah seorang perempuan.
Saya ini memimpin bukan karena kemauan saya, tapi karena keterpaksaan saya harus menyelamatkan hidup kita dan pesantren kita. Mereka juga tahu bahwa saya itu memimpin bukan atas kehendak saya. Tapi kemudian dari hari ke hari, bulan-bulan, tahun-tahun saya menunjukkan apa sih kemampuannya ini. Disitulah banyak sekali kemudian para laki-laki yang menafikan kerja. Tidak sedikit, bahkan ada pimpinan ulama-ulama besar lah, ulama besar. Ketika datang ke rumah saya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia itu ngomong di tempat saya, tahu tidak, kamu itu nol besar, kamu itu bukan siapa-siapa, ini bisa berdiri, pesantren ini bisa berkembang, ini bukan karena kamu, tetapi karena anak, karena anak-anak, ya maksudnya anak-anak laki. Nah, terus banyak para laki-laki itu ngomong, pondok ini bisa bertahan, karena sosok ini, sosok yang ada di samping saya laki-laki. Atau karena alumninya solid-solid. Karena mereka setia kepada sang kiai sehingga solid-solid. Terus saya asal, oh silahkan, silahkan. Saya pura-pura, enggak, ini aja. Masuk kamar saya menangis, minta pada Allah, ya Allah. Jangan kau jadikan aku kecil, Gusti. Jangan jadikan aku ini manusia yang tidak berguna. Yang seperti begini akhirnya saya dikecilkan. Semoga engkau besarkan saya.
Mas Ria sadar tidak ada gunanya meladeni omongan orang yang tidak mempercayainya. Dia hanya perlu terus berbuat dan membuktikan.
Saya tidak ingin disebut ulama perempuan. Karena memang saya adalah tokoh yang kepaksa memimpin pesantren ini dengan segala keterbatasan. Tetapi ini adalah keberkahan dan takdir saya yang bagus sehingga saya ini disebut sebagai, dijuluki sebagai ulama perempuan. Walaupun saya tidak mampu, karena saya ini tergerak ingin bermanfaat, tergerak ingin hidup, maka kemudian saya, ya Pak, coba, dan saya yakin dengan Allah saya bisa. Saya tidak mau menjadi perempuan yang suram, yang gelap, yang terpuruk setelah laki-laki besar meninggalkan saya. Cita-cita ibu bapak saya tercapai dan orang banyak melihat dan menjadikan saya sebagai sosok, salah satu sosok ulama perempuan. Nah, disitulah saya bersyukur mungkin ibu bapak saya sudah tersenyum di dalam alamnya, di alam kuburnya, melihat cita-citanya tercapai. Ini adalah berawal dari cita dan doa dari orang tua.
Banyak belajar langsung dari beliau. Selain ngaji kitab, ngaji pelajaran yang lain, kita juga ngaji rasa bahasanya ya. Kalau dengan ibu ngaji rasa, sosok ibu itu ya luar biasa lah, panutan sekali gitu.
Nida Holipah adalah salah satu pengurus di pondok pesantren pimpinan Mas Riah. Dia menjadi santri pada 2012, lalu memutuskan mengabdi pada pesantren sejak 2015.
Kita tahunya ibunya itu sebatas mendampingi Pak Kiai. Tapi kalau lihat ibu kan, semenjak saya kesini pun, ibu sudah ditinggal oleh Akang. Akang itu suaminya ibu, Kiai Haji Muhammad, sama pendiri Kebon Jambu juga. Kalau dulu kan saya masih terbawa atau terkonstruk pikiran, ya perempuan itu ya gimana sih, hanya sebatas bisa ngurusin rumah tangga saja gitu. Tapi melihat ibu kok beda gitu, beliau bisa memimpin, bisa mempertahankan pesantren gitu kan. Kebanyakan kan yang kita lihat terkadang pesantren itu melihat sosok karismatiknya dari seorang kiai. Ketika kiainya sudah tidak ada, sudah wafat, pesantren pun ikut mundur gitu kan, jadi tidak berkembang seperti itu.
Namun, hal itu tidak terjadi di pondok pesantren Kebon Jambu. Sebaliknya, Nida melihat pesantren Kebon Jambu semakin berkembang.
Bisa melanjutkan tonggak kepemimpinan pun bisa berkembang dari segi santrinya, segi infrastrukturnya, yang dulunya sabah bambu sekarang sudah kokoh, sudah dengan tembok, yang dulunya tidak ada apa lembaga sekolah sekarang ada SMP, ada MA, ada SMA, ada kuliah juga gitu kan. Di situ luar biasa. Terus ngelihat ibu memimpin santri-santrinya juga, terus memanage keuangan pesantren, keluar masuk untuk bangunan kan luar biasa banyak itu loh. Apalagi sekarang kan yang lagi digemborkan kan ibu lagi perluasan wilayah juga kan. Untuk pembebasan lahan kan luar biasa uangnya kan. Dan itu kan ibu harus mikir dari mananya itu loh. Sedangkan kalau kita dari santri sendiri kan nggak mungkin. Santri hanya dipungut 200.000 per bulan gitu kan. Itu hanya cukup ya untuk makan, bayar listrik dan sebagainya. Kalau untuk kesana kan ya mungkin... Iya, nggak ada apa-apanya lah gitu bahasanya. Kalau sendiri saya sendiri lihat.
Nida melihat sosok Nyai sebagai orang yang rendah hati, tidak bergantung pada orang lain dan memiliki pemikiran terbuka. Selama dipimpin Mas Riah, pesantren mempersilakan pihak manapun berkunjung, mengenal dan menjalin silaturahmi. Hal ini membawa keberkahan bagi pesantren. Banyak pihak kemudian ikut membantu pembangunan pesantren. Ini disebut Nida sebagai pertolongan Tuhan melalui perantara manusia. Sekaligus bukti bahwa Nyai memang pemimpin yang disegani dan disenangi.
karena saya perempuan yang ingin tidak terhempas oleh kehilangan laki-laki, kekuatan laki-laki di area patriarki. Saya berjuang untuk tetap ingin hidup, keluarga saya harus hidup dengan segala risikonya saya hadapi, bisa mampu menjadikan, memposisikan perempuan menjadi setara, berusaha untuk tidak bersandar kepada satu makhluk pun. Saya tidak akan berbicara, tetapi saya akan membuktikan dengan bukti-bukti. Banyak orang nganuin semua saya tidak membalas dengan kata-kata, tetapi saya membuktikan dengan bukti. Akhirnya kan mereka melihat ternyata perempuan juga bisa.
Mas Ria bukan orang yang suka berteori. Soal pendidikan kesetaraan gender, dia sampaikan dengan lebih banyak memberi contoh lewat perbuatan atau lewat obrolan yang akrab antara santri dan guru.
Saya selalu mendorong santri-santri perempuan untuk mengikuti saya, untuk percaya diri. Dan itu harus dibangun. Mereka harus tidak minder tampil di depan laki-laki. Maka saya sering menyuruh mereka untuk tampil bermusyawarah tentang pelajaran, tentang pertandingan-pertandingan, melawan laki-laki. Pertandingan membaca kitab, membaca puisi, berpidato. Mereka, para perempuan ini, bertarung dengan laki-laki. Terus saya sering mengarahkan kepada mereka bahwa perempuan dan laki-laki itu sesungguhnya memiliki kesempatan yang sama, memiliki kekuatan yang sama, kalau persandaran kita itu sama. Saya juga sering memperingatkan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi seorang feminis. Feminis itu perempuan yang hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Adapun makhluk, baik laki-laki dan perempuan, adalah teman yang harus kita hargai. Teman perjalanan yang harus kita muliakan. Karena kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu memuliakan sesama makhluk. Bukan sebagai tempat kita bergantung dan kita bersandar. Maka siapapun yang tidak ada di samping kita, entah itu bapak kita, suami kita tetap hidup. Kebanyakan kehidupan perempuan yang bersandar kepada makhluk, pada laki-laki. Ketika laki-laki tidak ada, maka kolap, hancurlah hidupnya. Perjalanan perempuan seperti ini harus kita tinggalkan dan kita berhijrah pada persandaran Tuhan yang tidak pernah mati, yang selalu ada kapanpun, agar kita ini selalu ada dan selalu bermakna kapanpun.
Menarik ya soal konsep feminis Nyai Mas Ria yang ditanamkan pada para santri. Pemikiran ini juga yang menurut Nida menjadi kekuatan Mas Ria hingga bisa tegar dalam posisi seperti saat ini. Konsep ini pun dihadirkan dalam kehidupan pesantren.
Kalau dibelajarin sama ibu kan, gender itu ya kamu harus, sandaran kamu ya Gusti Allah satu, jangan bersandar kepada yang lain gitu kan. Jadi di sana. Dan mungkin kerjasama antara putra dan putri bahasanya gitu ya, kepengurusan putra dan putri pun ya sekarang sudah lumayan meningkat. Dulu kan sendiri-sendiri lah masing-masing gitu. Kalau sekarang ketika ada acara kita patung ide juga gitu kan. Terus ketika perlombaan pun, kalau dulu sih putra lawan putra, putri lawan putri. Kalau sekarang enggak, jadi kita lawan putra gitu kan. Kalau kesetaraan pendidikan ya sama ya. Apalagi di Mahad Ali kan ada perspektif kesetaraan gender juga kan, jadi sana mereka dipelajari gitu, selain kitab kuning yang mereka belajar kesetaraan kan. Dalam berpendapat ya, ketika ada rapat yayasan kita diundang menyuarakan aspirasi seperti apa. Kalau dulu kan mikirnya kebutuhan sendiri, kebutuhan putra ya dipikirin putra, kebutuhan putri ya dipikirin putri. Kalau udah gabung kan kita harus mencari titik tengah sekiranya ramah ke putra dan ramah juga ke putri gitu. Kita bahu-membahu sama-sama gitu kan. Apalagi yang hubungannya emang itu keduanya gitu.
Melihat Nyai Mas Ria mengajarkan kesetaraan gender dan pluralisme di lingkungan pesantren, kita jadi bisa tahu betapa dia seorang yang visioner. Sepertinya ini adalah bagian dari grand design dia untuk membangun masa depan pesantren. Bukan soal bangunan fisik ya, tapi lebih kepada pembangunan manusia dan budaya pesantren. Meski perjalanan sebagai ulama perempuan tidak mudah, dia nggak segan melakukan gebrakan dalam tradisi demi kesetaraan yang ia maksud. Misalnya saja begini.
Nah, dalam tradisi NU itu ada tawasul. Kita menghadiahi doa-doa dan fatihah untuk orang-orang yang telah meninggal, pejuang-pejuang, para ulama, para solehin, para orang-orang yang berjasa pada kehidupan kita, kebedaan beragama, bernegara dan sebagainya. saya melihat yang ditawasuli, yang dihadiahi Fatihah itu, dihadiahi doa itu, yang disebutkan hanya nama laki-laki. Tidak satupun nama perempuan besar tertera di sana. Baik yang baca tawasul itu laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian saya mempeloporinya. Wahai murid-muridku para perempuan, mulai sekarang mari bertawasul. Yang disebut jangan ulama laki-laki saja yang disebut namanya. Mulai sekarang sebutlah kepada rohnya. Kita hadiahkan Fatihah dan doa kepada rohnya Siti Khadijah, Maryam, Fatimah, Aisyah, sampai R.A. Kartini, Cutnyadin. Kita sebutkan dengan lantang, jangan malu, jangan. Nah, waktu baru pertama kali, para perempuan pun menganggap ini aneh. Mungkin sesuatu yang menyimpang dari budaya, menyimpang dari tata krama. Tapi kata saya, apanya yang menyimpang? Kita tidak menyimpang. Kenapa laki-laki sebutkan para pejuang perempuan dan para ulama perempuan tidak disebutkan? Ini tidak adil. Nah, makanya kita harus menyebutkannya. Dan ini tidak salah dan tidak dosa. Dan bukan pula sesuatu perbuatan yang tidak beradab. Ini sangat beradab. Nah, ini adalah gebrakan baru saya di dunia tawasul dalam tradisi NU.
Dan meski kerap mendapat respon tak enak, Mas Ria berusaha untuk menanggapinya dengan santai.
Dijawab dengan sangat santai sih kalau itu. Sangat santai sekali ya. Sekali kalau babakan juga kan termasuknya emang patriarki sekali gitu ya. Jadi ya sering sih ketika ada kopi pun, ada kopi waktu Kongres Ulama Perempuan Indonesia kan nggak semua pro gitu kan ya. Malahan dari pihak dalam pun ya ada yang kontra. Tapi ya Ibu menanggapinya dengan santai. Saya kan hanya bahasa Ibu tuh, saya hanya seorang yang bekerja gitu, bekerja untuk Allah, karyawannya Gusti Allah gitu kan ya. Terus kenapa saya harus disalah-salahin? Terus saya nggak mengajak orang untuk mungkar atau mengajak orang untuk keluar dari Islam gitu kan. Malahan saya juga memperkenalkan keindahan-keindahan Islam gitu loh, seperti itu.
Saya itu waktu itu bagaimana saya bisa bertahan, keluarga saya tidak ambruk, pesantren ini tidak ambruk, bagaimana paling tidak keluarga saya ini jangan sampai kemudian menjadi apa sih terkapar gitu, dan pesantren ini setidak-tidaknya jangan terkapar, jadi boro-boro mempunyai cita jangka panjang, selamat aja sudah untung. Nah, setelah mulai tenang, mulai berjalan, barulah timbul cita-cita.
Mas Ria mengenang beratnya ketika di awal harus melanjutkan suaminya memimpin dan mengelola pondok pesantren. Kegundahannya itu ia tuangkan dalam banyak puisi. Puisi yang bukan saja jadi sarana menampung kegelisahan, tapi juga menampung sugesti positif tentang diri dan kekuatan pribadi.
Saya merasa bahwa Tuhanlah yang mendampingi saya. Akhirnya banyak perubahan. Saya selalu mensugesti diri saya bahwa saya bersama Tuhan tidak akan terpuruk. Saya bersama Tuhan, Tuhan lebih baik daripada suami saya yang akan membuat saya, hidup saya, keluarga, dan seluruh kehidupan pesantren akan jauh lebih bercahaya dan lebih baik. Saya lebih mulia, lebih kaya, lebih semua-semuanya. Padahal saya waktu itu betul-betul dalam keadaan ketakutan benar, tapi saya memakai sugesti-sugesti keimanan yang sengaja saya tanamkan, tetapi membuat saya berani. Ini berkembanglah dari mulai 350 orang yang hidup dengan kita menjadi 400, 500, 1000, 1500, sampai akhirnya sekarang sekitar 1700. Dari mulai bangunan-bangunannya itu dari anyaman bambu, pagar anyaman bambu pesantrennya, kemudian sekarang sudah menjadi gedung semua. Terus yang tadinya saya bukan menjadi penulis, akhirnya bisa nulis.
Hingga saat ini tercatat cukup banyak buku puisi karyanya Mas Ria. Puisi-puisinya romantis dan ekspresif, dan mungkin buat sebagian orang mengejutkan karena itu keluar dari seorang ulama perempuan pemimpin pesantren. Simak aja judul-judulnya. Ketika Aku Gila Cinta, Setumpuk Surat Cinta, dan Ingin Dimabuk Asmara. Wow!
Ini adalah puisi pertama yang saya bikin setelah suami saya meninggal, dan saya merasa gamang dan merasa hancur dan keterpurukan seperti sudah ada di depan saya. Dan sepertinya saya akan jatuh ke jurang itu dan tidak mungkin selamat. Lalu saya mencari keselamatan dan menulis puisi ini. Saya tujukan kepada Allah, kepada Tuhan. Hari ini, ya Allah, Engkau kuangkat sebagai kekasih. Hari ini, kuangkat Engkau sebagai pendamping. Dan aku berani membuktikan bahwa aku akan lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku berani membuktikan bahwa Engkaulah yang terbaik yang selama ini kumiliki.
Lewat nilai dan perspektif yang ditanamkan di pesantrennya itu, Mas Ria punya harapan besar bisa melahirkan lebih banyak santri, khususnya perempuan yang memiliki pemikiran maju dan terbuka, serta percaya diri untuk memimpin seperti dirinya.
Saya berharap pandangan pesantren, pandangan keluarga saya kepada perempuan berbeda seperti dengan pandangan-pandangan yang masih memakai pandangan lama. Mereka harus membuat para perempuan ini punya kehidupan, punya kiprah, punya manfaat yang tidak kalah dengan laki-laki. Kebetulan anak laki-laki saya yang dulu membantu saya 3 tahun lalu ini meninggal dunia. Maka istrinya yang belum tahu apa-apa dan belum bisa apa-apa itu, saya suruh mimpin 1000 laki-laki, santri laki-laki. Dan saya suruh untuk menjadi ibu mereka siang dan malam dengan segala persoalannya. Dia bilang, saya tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kita harus yakin bahwa kita bisa. Ada Tuhan bersama kita. Saya harus punya kader. Saya harus menciptakan perempuan-perempuan, memunculkan perempuan-perempuan yang lemah itu, kemudian dengan belajar itu akhirnya menjadi perempuan kuat. Akhirnya dia langsung memimpin dan bisa, dan ternyata luar biasa kekuatan dia itu, luar biasa, dan semuanya lebih maju. Artinya perempuan juga bisa kalau memang kita ini mempunyai kepercayaan diri, dan tadi persandarannya langsung kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan akan memberi bantuannya dan kekuatannya bagi orang-orang yang ingin berjuang, ingin berkiprah, ingin beri manfaat sesama umat. Tidak mungkin Tuhan diam, tidak mungkin Tuhan akan membiarkan orang-orang yang ingin berjuang, berkiprah, dan bermanfaat bagi sesama kemudian tidak membantunya, apalagi kepada kita para perempuan.
Di episode selanjutnya akan hadir perempuan pemimpin lain yang kisahnya tak kalah inspiratif. Kita akan ngobrol juga perkara kecantikan yang tak melulu setipis kulit, cantik yang bukan sekedar perkara pupur dan lipstik. Siapa dia? Temukan jawabannya pekan depan. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Hera Diani, dibantu produser Malika dan Elma Adisha. Kita ketemu lagi di How Women Lead edisi mendatang. Podcast ini didukung Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia.